Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Na dvojce dnes vítám pana Erika Besta. Dobrý den.
Dobrý den.
Sociální karty, co by revoluce v systému vyplácení sociálních dávek, má skončit. Urychlené zastavení kontroverzního projektu doporučil premiér Petr Nečas, což koaliční TOP 09 odmítá. Jsou dny z karet sečteny, pane Beste?
Nevím, zdá se možná ano, zjistím asi příští týden. A otázka je, jestli to bude začátek nějaké větší politické bitvy mezi ODS a TOP 09. Ale taky je to otázka, do jaké míry můžeme věřit panu premiérovi, protože já si pamatuju, že před několika týdny ujišťoval Českou spořitelnu, že ten projekt bude pokračovat, a najednou změnil názor a spořitelna asi je překvapená. A my vlastně nevíme, my jako diváci té hry nevíme, co se děje, a otázky, jestli to je spíš politická hra, anebo jestli opravdu našli na tom projektu nějakou chybu.
Co myslíte, co stojí za tím obratem v retorice nebo v postoji premiéra Nečase?
Já si myslím spíš, že je to politická záležitost. Já si pamatuji, že Nečas nedávno v rozhovoru pro Mladou frontu řekl, když někdo namítal nebo řekl, že ODS je skoro na odpis, nebo řekl, že má ODS problémy, a on řekl, no přece my máme silnější stranu, a když odejde Nečas nebo Kuba, tak místo toho, aby to poškodilo nebo oslabilo ODS, spíš to možná někdo si myslí, že to posílí ODS, řekl pokorně. A že když odejde Schwarzenberg, tak vlastně to položí skoro TOP 09, protože pak zůstane jenom Kalousek a Schwarzenberg je na odchodu, jestli to bude před volbami nebo po volbách, to je jiná otázka. A zůstane jenom Kalousek. Teď jsem slyšel, že možná nejvyšší tři představitelé stanu, který jsou v koalici s TOP 09, nebudou kandidovat do dalších voleb, což by znamenalo, že TOP 09 bude opravdu oslabená strana. A je možné, že Nečas to pochopil a chce ještě víc oslabit tu stranu, a má samozřejmě teď i podporu pana Zemana, protože pan Zeman tlačí na Schwarzenberga, co se týče těch velvyslanců, o tom asi budeme mluvit později. Takže je to možná takový tah ze strany Nečase, aby posílil svou pozici a její pozici ODS.
Spletíte zákulisí české politiky?
Určitě je to vždycky tak, a teď se to trošku vytváří, aby člověk už měl nějaký pocit, co se děje, se období, když člověk vůbec nechápe, co se děje, ale teď už se to trošku vytváří, a to vypadá tak, že momentálně aspoň Zeman s Nečasem jsou skoro spojenci.
Jak se vám mimochodem jeví ta původní myšlenka eskaret, aby měli povinně kartu jen ti, u nichž hrozí zneužití sociálních dávek? Premiér říká, že to byla dobrá myšlenka, ale špatně provedená.
To je složitá otázka, protože jsou tam věci, které normální člověk nemůže pochopit, zvlášť ten, kdo nebere ty dávky. Ale celkově ta základní myšlenka není špatná. Otázka je, jestli to stojí za ty peníze a jestli to má splnit určité funkce. A když to bude identifikační karta za tolik peněz, tak to člověk těžko pochopí, samozřejmě. Když je to zase jenom biznes pro nějakou banku, tak zase člověk má problém tomu rozumět. Ale zvlášť, když jsou tolik otázek kolem toho, ten základní smysl snížit náklady a vymítit podvod je dobrá, ale nakonec my moc nemůžeme kontrolovat ty náklady.
Jak to ale lze pak vysvětlit lidem, kteří skutečně na to čekají, jsou na to dokonce odkázáni, protože ono od začátku roku průběžně kolabuje celý ten systém vyplácení dávek?
My jsme ve zvláštní situaci, kde stát víc a víc dotuje, víc a víc lidí na různých dávkách, A to vlastně pomáhá tomu státu, protože stát má a politické strany mají díky tomu víc a víc podpory od určitých lidí, že můžou protlačit určitý programy, zvýšit daně a tak dále, ale zároveň ten stát selhává v tom, jak obsluhuje ty lidi. Takže je to zvláštní situace a stát a politické strany by normálně využili té situaci k tomu, aby upevnili svou pozici a svou moc, ale místo toho spíš vytváří víc a víc nenávisti ze strany těch lidí, kteří by normálně měli pomáhat. A takže když dávky nejsou vypláceny, to je, myslím, strašná politická chyba.
Dalším kontroverzním projektem, tentokrát pražským, který stál metropoli miliony korun navíc, je Opencard. Lidé, kteří rozhodovali o jedné z nejméně výhodných zakázek pro pražský magistrát, ale do hledáčku policie nedostali. Za to politici, kteří kauzu Opencard zdědili, včetně primátora Svobody, čelí trestnímu oznámení. Jak tomu rozumíte?
Zase já předpokládám, že to je politická hra, zatím asi stojí nějaký kmotříček, asi je to pan Hrdlička, který chce se zbavit pana starosty, a otázka je, jestli pan Svoboda vydrží. A je to pro mě těžko to komentovat, protože já nechci obhajovat ani Svobodu, ani odpůrce, protože si myslím, že ten projekt je špatný v tom smyslu, že náklady jsou přemrštěné, základní funkce je dobrá, že člověk nemusí po každý kupovat kupon a tak dále, ale je to spíš otázka, kdo za to může a proč byl zrovna pan Svoboda se svými radnými obviňován, ale jestli vydrží, tak může to možná mít pozitivní vliv na politiku v Praze, protože by to znamenalo, že pan Hrdlička, který tahá za nítky, by prohrál.
Myslíte, promiňte, že ještě pořád tahá za nítky?
Já si myslím, že ano, určitě v tomhle případě. Já si myslím, že pan Hrdlička zatím stojí.
A na základě čeho tak usuzujete?
To je podle analýzy, podle toho, co se říká v Praze, kdo má takovou moc něco takhle provést, ale zároveň já neříkám, že to je jenom politická záležitost. Já si myslím, že jsou tam chyby a proto já nechci obhajovat ani pana Svobodu, ani ty, kteří jsou proti němu. Ale je to těžká situace, když je už nějaký projekt a je jasné, že ten projekt je příliš drahý, tak co mají udělat ty další? Mají vystupovat proti tomu, když je taková politická síla a člověk riskuje svoje teplé místečko, a nebo má s tím souhlasit, a evidentně ta rada s tím souhlasila a pak je obviněná. Takže já si myslím, že je to trošku jako za komunismu, kdy většina Čechů tomu příliš nevěřili, ale museli s tím souhlasit, aby přežívali a přežili. A myslím si, že ta rada je trošku v té situaci, kde už to rozhodnutí bylo a oni nechtějí riskovat vlastní krk, takže s tím souhlasí, zvýší to, možná udělali nějakou malou chybu, ale musí to ukousnout a jít dál.
Mimochodem, ti obvinění pražští radní napadnou postup policie, podle ní měli porušit povinnost při správě cizího majetku, když prodloužili smlouvu se společností Haggis a neoslovili jiné firmy. Myslíte si, pane Beste, že rada stíhaná policií by měla vyvodit politické důsledky?
To je stejná otázka. Otázka, do jaké míry ty existující politici jsou za to odpovědné. Já si myslím, že pan Svoboda měl zjistit, kdo stojí za Haggisem a přijít s tím, že když nás budete tlačit, tak my zveřejníme, kdo za tím stojí. A jestli my do teďka nevím, kdo stojí za Haggis, to je základní chyba. Jak je možné, že my nevíme, kdo vlastní ty licence na Opencard? Už je to rok, dva, skoro tři roky, možná i více, a my nevíme, kdo za tím stojí. Ví to pan Svoboda. Možná má strach to zveřejnit, ale myslím si, že to je základní otázka a možná nakonec s tím přijde, aby mohl zůstat na svém místě.
Obviněno je 10 z 11 členů rady. Jediná neobviněná v této kauze byla v době hlasování na dovolené. Myslíte, že padá tímto jakési tabu obvinit nebo stíhat kolektiv, kdybych to takhle řekla?
No, mně to připomíná ta situace, tu situaci před více než 10 let v Komerční bance, kde pan Salzman si odskočil a proto nebyl obviněn v nějakém případě. Myslím si, že to byl ten případ BCL, nejsem si úplně jistý. A samozřejmě té otázky, jestli rada smí být obviněná kvůli politické rozhodnutí, politickému rozhodnutí, a evidentně někdo si myslí, že ano, ale to je jenom první krok a uvidíme, co potom přijde. Trvá dlouho, než něco, nějaký soudní případ je vyřešený, takže možná, že už volby budou, budeme mít nového starostu, než to dozvíme.
Posloucháte, jak to vidí americký publicista Eric Best. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Pokračujeme v rozhovoru s Ericem Bestem, americkým novinářem, a e-mail pro vás od pana Otakara. Jak odhadujete výsledek rozhodování o vítězi tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín? Dá Česká republika přednost technicko-ekonomickým nebo politicko-strategickým hlediskům?
Já nevím, samozřejmě. Já si myslím, že jsou dvě základní možnosti. Jedna možnost je, že to rozhodnutí je už hotové, už bylo dávno hotové, a že to vyhrají Rusové. Nevěřím, že by to vyhráli Američané, i když měli možná lepší technologii podle posouzení ČEZu. A další možnost je, že pochopí ČEZ, že Temelín teď nepotřebujeme, nebo nebudeme, když bude hotový. A že kvůli tomu pak to odloží, protože tady je otázka, zase vy jste mluvil o tom, že radní jsou obviňováni z toho, že porušili povinnost při správě cizího majetku, nebo jak se to říká česky, a to je podobná situace. Představenstvo ČEZu je opovědné akcionářům, částečně samozřejmě státu, ale akcionáři jsou taky cizí firmy a cizí jednotlivci, a když půjdou do Temelínu, když neumějí to ekonomicky odvodnit, tak vidím tam velký problém, a myslím si, že náznak toho, jak může postupovat představenstvo ČEZu, je postup v nedávném případu Čekou, kde určitá část managementu a dozorčí rady chtěla, aby EPH, to je PPF a J&T, získali tu výhodu, a druhá část, nebo management, chtěl uzavřít smlouvu s Čekou, to je pan Tykač. A nakonec vyhrál Čekou, a myslím si, že v tom případě rozhodovalo představenstvo dobře, protože je to spíš ve zájmu akcionářů. A když budou postupovat stejným způsobem, co se týče Temelína, tak si myslím, že by museli odloužit to rozhodnutí a říct, že teď nebo za 10 let nebudeme potřebovat tu energii, tak to odloužíme. A teď si myslím spíš, že vyhraje tohle stanovisko a že nakonec ten tender, jak to víme teď, bude zrušený.
Kandidáti první přímé volby prezidenta předložili účty za kampaň. Jan Fischer i Miloš Zeman předložili účetnictví s dluhem. V případě pana Fischera je to 8 182 490. Panu Zemanovi chybí zhruba 3 miliony. Oba ale zdůrazňují, že nechtějí zůstat nikomu dlužni. Jak to vidíte vy?
Je to trošku jako, si nepamatuji přesně, co ten výraz v češtině, něco po funesu.
S křížkem po funesu.
Ano, s křížkem po funesu, že už jsou ty volby pryč a málo kdo se tomu věnuje. A taky my nevíme, jestli jsou ty celkové náklady. Já si pamatuji, že Respekt měl velice zajímavý článek o tom, že pan Fischer měl nějaký černý fond a čerpal z toho fondu. A jestli pan Fischer, což nemáme důkaz, ale jestli pan Fischer, tak musíme předpokládat, že i nějaký další kandidáti měli takové fondy tajné. Takže otázky je, jestli vůbec ty čísla jsou, ta čísla jsou podstatná nebo důvěryhodná.
Co je spíš na tom pro vás zajímavé, když hovoříme o tom vyúčtování kampaně?
Pro mě je to zajímavé v tom smyslu, že jim to projde, že my nevíme, co se stalo. A tak je zajímavé, že jak pan Rychetský říkal, vlastně peníze určují, kdo vyhraje nakonec, ten, kdo podle těch vypočtů utratil něco více, vyhrál, ale my nevíme zase, jestli to jsou skutečné náklady a taky nevíme, kolik utratili v prvním kole, kolik v druhém kole. A takže pro mě to jenom zábava pro médii, ale moc tom nevypovídá.
Jinými slovy, podle vás, pane Beste, nemáme nástroje ze zákona, jak odhalit vůbec původ peněz dostatečně, protože teď mají senátoři vlastně za podpory auditorů možnost, respektive zeptala bych se, jestli mají tu možnost reálně zjistit všechno o financování kampaně.
Já si myslím, že nemáme. My samozřejmě víme, co prošlo těmi transparentními účty, ale my nevíme, co bylo mimo. A taky nechápeme, jak někdo může mít 90% slevu v médiích a další má, třeba na poště má menší slevu a my nevíme nakonec, kolik to stálo. Takže je to zajímavé, ale mezer v tom zákonu je spousta.
Prezident Miloš Zeman navrhuje, aby se bývalá první dáma Livia Klausová stala velvyslankyní na Slovensku, s tím ale zásadně nesouhlasí ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který velvyslance navrhuje. Vidí v tom odměnu pro manželku bývalé hlavy státu, která pana Zemana podpořila v prezidentských volbách. Co vy o tom soudíte?
Je to asi částečně odměna, ale je to i o něco důležitější než jenom tohle. Já si myslím, že spíš otázka je, kdo je nebo kdo bude ministrem zahraničí v České republice, jestli je to pan Schwarzenberg, nebo jestli je to pan Hynek Kmoníček. A pan Zeman má dost dobrý argument pro to, aby začal vlastně prezident vyvíjet nebo provádět zahraniční politiku. Může říkat, že vyhrál volby, první populární volby a že v jiných státech prezident má právo určit, kdo zastupuje hlavu státu. A pan Kmoníček říká, že najdou, to je, abych vysvětlil, to je člověk, který řídí odbor na hradě, zahraniční politický odbor. A je mně jasné, že pan Zeman chce buď mít paralelní zahraniční politiku, anebo tu hlavní. A chce to zabezpečit nebo zajistit tím, že bude mít své lidi na klíčových postech.
Mimochodem, paní Klausová nikdy v diplomacii nepracovala, byť má bohaté zkušenosti s protokolem. Viděl byste ale tento fakt jako zásadní handicap, když o ní hovoříme, že není kariérní diplomatkou, nebyla by ale první?
Já chápu ten argument, který používá pan Schwarzenberg a chápu jeho osobní důvody, ale myslím si, že jestli vůbec někdo v republice čistě podle pozice, toho, co udělal v minulosti, má předpoklady pro to, aby byl politickým velvyslancem, tak si myslím, že to je paní Klausová, aniž bych ji podporoval. Já nejsem velkým zastáncem pana Klause, ale v tom případě musím uznat, že ona určitě ty předpoklady má. Jestli někteří velvyslanci, kteří jsou vyslaní sem, třeba Spojenými státy, smějí být velvyslancem, tak si myslím, že paní Klausová smí být. Ale chápu, že pan Schwarzenberg má osobní důvody, proč je proti ní, ale myslím si, že nakonec asi prohraje pan Schwarzenberg, i když trvá na tom, že ji neimenuje.
Obsazen není post momentálně v Moskvě, kde by prezident Zeman rád viděl Vladimíra Remka. Také ve Vídni nemáme velvyslance. Může si vůbec naše země dovolit něco takového v době vyjednávání před chvílí jsme o tom hovořili, o dostavbě jaderné elektrárny v Temelíně a nejenom samozřejmě kvůli tomu.
Já si myslím, že samotný fakt, že stát nemá velvyslance, není takový problém. Vždycky je charge d'affaires, který splňuje nebo může dělat skoro všechny věci, které dělá velvyslanec. Chápu, že ministerstvo chce mít někoho v každém velvyslanectví. Spíš vidím problém s panem Remkem v tom smyslu, že to je jasný náznak toho, jakou zahraniční politiku chce nový prezident. A to vidím spíš jako signál. Tak zase já věřím, že pan Remek by byl dobrým velvyslancem, že má předpoklady pro to, ale ten signál je jasný. A je to paradoxný, když pan Zeman je na jedné straně eurofederalista, jak se o sobě mluví, a na druhé straně jmenuje komunistického kandidátu na post velvyslance.
Přitom ale Vladimír Remek požívá renomé v Rusku, je to zkušený europoslanec, prostředí zná. A myslíte, že teda jeho handicapem je členství předlistopadové, respektive v KSČ?
Já si myslím, že je to tak vnímáno. Já nehodnotím to podle toho, jak to vidím já, ale otázka je, jestli pan Remek bude velvyslancem České republiky v Rusku, anebo spíš bude zastupovat Rusko. Já vidím podobný problém, když třeba nějaký imigrant, který je třeba německý občan, se stane českým velvyslancem v Německu, což se stalo v minulosti pan Grušo, jestli se nemýlím. A já vidím tam potenciální střet zájmů, jak může zastupovat zájmy dvou států zároveň. A pan Remek by byl samozřejmě českým velvyslancem, ale když je tak blízko Rusům, tak tam je riziko, že spíš se přiklání k ruské straně.
A z čeho vyvozujete, že je tak blízko k Moskvě, když vememe, že je mnoho let už v Bruselu jako europoslanec?
No, vy jste sama to říkala, že je oblíben a že a je důvod, proč je tak oblíben. Já říkám, že to riziko existuje. Já nechci říkat, že by takhle by postupoval, ale to riziko existuje a myslím si, že to je něco, čemu bychom se měli vyvarovat.
Má renomé, nezapomeňme, náš první československý kosmonaut, ale přesunula bych se do Spojených států, protože tam probíhá podobná zajímavá debata. Velvyslankyní Ameriky by se měla stát v Japonsku poprvé vůbec žena, pokud se nepletu, a to dcera zavražděného prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, Caroline. A ta také nemá zkušenosti z diplomacie a podporovala dvakrát v obou kampaních prezidenta Baracka Obamu.
Tam je otázka, jestli nějaká osobnost může pomáhat s image nebo pomáhat zastupovat určitý stát. Myslím si, že v tom případě je to regulérní, už se to stalo vícekrát. Já jsem spíš zastáncem toho, aby velvyslanci nebyli politickými lidmi, ale chápu, že tak to funguje. A je to často tak v Americe, že někdo obmiňován za to, že podporoval toho prezidenta a v případě paní Kennedy určitě velice pomáhala panu prezidentu Obamovi.
Přirozeně jsme se dostali tak trochu na asijský kontinent. Zpráva, která je na všech serverech, armáda Severní Koreje dostala povolení k jadernému útoku na Spojené státy. Jak vy vnímáte tu zostřující se situaci na korejském poloostrově? Víme, že obě země, Severní a Jižní Korea, jsou ve válečném stavu. Čeho jsme svědky?
Já se divím, že když si přečtu článek o tom, málo kdy se zmiňuje o tom, že vlastně Amerika provokuje Severní Koreji tím, že zvyšuje sankce a taky má společné výcviky na ostrově, poloostrově s Koreji, samozřejmě s Jižní Koreji. Takže je to pro mě něco podobného tomu, co se stalo s Japonskem, v tom smyslu, že byly nebo jsou ostrovy v moře tam a Japonsko je narokuje a Čína taky a je kvůli tomu, i když ostrovy jsou úplně nevýznamné, je riziko války a je to podporováno ze strany Spojených států a v tom smyslu Japonsko hraje něco jako náhradu v potenciálně v konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou, a myslím si, že Severní Koreje je v podobné situaci, i když zatím Čína je spíš na straně mezinárodního světu, nebo jak to mám říci, ale já se obávám, že to nezůstane jenom na téhle úrovni a že nakonec to bude střet mezi Čínou a Amerikou.
V těch komentářích se objevuje i to, že si vlastně celým tím napětím retorikou severokorejský vůdce nový v čele státu upevňuje tu pozici.
Já nevím, jestli to, co nám říká, že on tvrdí, je pravdivé, protože já neumím korejsky a já vidím problém, je to podobná situace jako v Iránu, že nám jak říkal jeden americký politik, nesmíte marnit dobrou krizi, že chtějí využít té situaci k tomu, aby něco udělali, zavedli, a já spíš si myslím, že Amerika na to nemá a že bychom měli trošku stáhnout z toho a ne jít třeba do další války.
Erik Best a jeho názory v dnešním vydání Jak to vidí. Děkuji za ně, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra se budu ptát Hany Marvanové. Příjemný den všem přeje Zita Senková. Naslyšenou.